Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Prví lekári, prvé operácie, prvý úspešný cisársky rez.
Pravdepodobne to s Cezarom absolútne nesúvisí.
Prvá lobotómia, prvá antikoncepcia, prvá narkóza, prvý acilpirín.
To sa približujeme teda historicky skôr, aj by som sa chcela približiť tej téme objavenia kyselín salicylovej. To bol taký, myslím si, že veľký milník.
Podcast plný objavov, ktoré prepísali históriu medicíny.
No a ešte okrem toho, oni ich takto zviazali a šúpli do jamy, hej, do diery v tom.
Aby
čo najmenej zavadzalo, aby sa čo najmenej hýbalo. No, asi tak.
Ako ľudstvo objavovalo. Nový podcast v produkcii Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Po 50 rokoch je na Slovensku vírus slintačky a krývačky. Choroba dobytka sa k nám dostala z Maďarska. Vírusom sú napadnuté zatiaľ 3 farmy na juhu Slovenska. Inde zatiaľ nákazu nepotvrdili. Farmy budú musieť vybíjať zvieratá a mimoriadne rokovala aj vláda. Podľa premiéra sú ohrozené národohospodárske záujmy Slovenska. Farmári hovoria o miliónových škodách. Ako sa k nám teda nákaza dostala a aké môžu byť jej dôsledky? Minister pôdohospodárstva hovorí o prenose vírusu vetrom, čo na to hovoria odborníci. Dalo sa prenosu nejak zabrániť? Splnili sme si všetky domáce úlohy? Mohla vláda príchodu nákazy zabrániť napríklad zastavením kamionov z Maďarska? Je možný prenos vírusu na človeka alebo na iné zvieratá? Je teraz bezpečné kupovať hovädzie mäso alebo kravské mlieko? No a aké opatrenia je potrebné urobiť vo veľkých aj malých chovoch, ako na to celé reaguje vláda. No o týchto všetkých otázkach aj o ďalších sa budem baviť dnes tu v štúdiu, jednak s bývalým šéfom štátnej veterinárnej a potravinovej správy a bývalým ministrom pôdohospodárstva, pánom profesorom Jozefom Birešom, ale tu v štúdiu budeme spolu s poslancom parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita a členom pôdohospodárskeho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Alojzom Hlinom. Pán poslanec, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ešte som zabudol aj spomenúť, že aj tým lídrom strany SaS pre pôdohospodárstvo. No, ale ak dovolíte, pán poslanec, začnem tým, čo som avizoval, pretože spolu s nami je už aj pán profesor Jozef Bíreš, teda bývalý šéf štátnej veterinárnej a potravinovej správy, aj bývalý minister pôdohospodárstva. Pán profesor, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, pozdravujem všetkých.
Takisto aj my vás. Veľmi pekne ďakujem, že ste si našli chvíľočku. Aj pozdrav aj od pána Hlinu. Začnime priamo tými aktualitami. Pán profesor, z farmy v maďarskej pohraničnej obci Kisbajč, ak to správne čítam, sa na Slovensku teda rozšíril nebezpečný vírus slintačky a krývačky. Je na našom území prvý raz po 50 rokoch. Také sú informácie. Povedzte, že prečo práve teraz? Dalo sa to čakať, že sa niečo takéto stane?
No pokiaľ je vírus 2 kilometre od hraníc v Maďarsku, tak je to naozaj veľké riziko. Ja som do poslednej chvíle dúfal, že jednoducho ten vírus neprejde na slovenskú stranu a ja chcem vysloviť názor, že teraz nejaká diskusia je, že niekto na tejto katastrofálnej situácii si chce vybiť nejaké politické body. U mňa to neprichádza do úvahy, ale skôr naozaj tým odborným prístupom a skúsenosťami chcem pomôcť tejto situácii. Takže keď je to na Slovensku, je to veľmi zle, pretože vírus je nevyspytateľný a kiež by to naozaj zostalo len tých troch chovoch.
No, ja by som to postupne ešte rozviedol, ale možno na úvod, pán profesor, by bolo dobre nám aj vysvetliť laikom, že o akú chorobu vlastne ide a zároveň, či je to výhradne vírus, ktorý teda napáda hovädzí dobytok, aké to má príznaky, ako je to veľmi nebezpečné a čo potom s tým dobytkom. Lebo počúvame aj o vakcinácii, ale počúvame aj o tom, že musia tie zvieratá byť vybité.
Takže podľa poriadku naozaj je to ekonomicky a zdravotne najzávažnejšia choroba, čo sa týka dobytka, oviec, kôz, ošípaných, nechcem ďalej menovať ostatné zvieratá, ale tieto potravinové zvieratá sú zdrojom obživy. Je to vírus, ktorý koluje po celom svete, ale Európa bola v posledných rokoch minimálne 20 chránená od tohto vírusu, aspoň niektoré štáty. A tým pádom vlastne sme sa dostali do pozície, že jednoducho zvieratá nevakcinujeme v Európe, robíme všetky opatrenia, aby sa tento vírus nedostal na územie Európy, ale súčasný otvorený svet, globalizácia, cestovný ruch, obchodovanie so zvieratami, s potravinami je vždy rizikom prenosu tohto vírusu a tým pádom vlastne dostal sa aj na Slovensko.
Čiže to je ten dôvod, že po 20 rokoch je to tu, hej, v Európe, že akoby nám to niekde mohlo uísť, povedzme.
Je to pravda, taká najväčšia story so slintačkou a krivačkou bolo v roku 2001 v Anglicku a to bolo tam hrozné a to bolo cez 5 miliónov zvierat, teda vykazovali cez 14 miliard amerických dolárov škody a keď sa niekto pýtal, má to nejaký dopad na ekonomiku štátu, na sociálne otázky, áno, má. Angličani s tým sa pasovali minimálne 5 rokov po skončení. Takže naozaj to je tá závažnosť toho ochorenia a druhá vec je nevyspytateľnosť tohto vírusu, pretože prenáša sa všetkým, čo len môže. A mňa napríklad prekvapilo v roku 96, keď Gréci mali slintačku a krivačku, oni povedali, že to preniesli im ilegálni imigranti, ktorí prišli z Ázie a Afriky, takže vidíte, aj to je cesta pre
nás. A to sa potvrdilo, hej, aj teda laboratórnym výskumom. Lebo to je práve, pán profesor, tá ďalšia dôležitá vec, ktorú som sa chcel opýtať, že či je ohrozené aj zdravie ľudí, či je možný prenos na človeka. No a potom samozrejme, akoby v podotázke, aj na domáce zvieratá.
Svetová organizácia WHO túto chorobu radí ako zoonózu. To znamená, že je prenosná zo zvieraťa na človeka. I keď tie prípady sú ojedinelé, oficiálne je evidovaných 30 až 40 ľudí, u ktorých vo svete, kde bola potvrdená slintačka a krivačka, lenže sú krajiny s endemickým stálym výskytom, ako je Afrika, tamto nikto...
Teda akoby dáta neexistujú, hej? Zaznamenané nejaké presné.
Prípadov je viacej. Určite na Slovensku poviem, že ten človek sa nemusí obávať, ale určité hygienické návyky musí dodržiavať a zvlášť ľudia, ktorí sú teraz v ohnisku nákazy, všelijaké poranenia, ragády na koži alebo oslabený imunitný systém. To je všetko cesta pre tento vírus. Takže treba ho chápať ako aj vírus nebezpečný pre človeka, ale je možné sa úplne chrániť pred ním. Takže
opatreniami, ako ste povedali, hej, že od hygieny po, ja neviem, že ak je ten človek zranený alebo má nejaké poranenie, proste nechodí do tých priestorov, kde by sa mohli vyskytovať povedzme tie choré zvieratá alebo niečo podobné, o tom sa bavíme?
Áno, o tom sa bavíme a tých, keď ste sa pýtali na tých domácich miláčikov, psíček, mačička a podobne, nie sú vnímaví. Samozrejme, pokiaľ sú to tzv. Túlaví psi, ktorí pobehujú po farmách, mačky, môžu spôsobiť to, že mechanicky prenesú tento vírus na povrchu svojho tela na ďalšiu farmu.
Aha.
Takže aj toto je veľmi dôležité z týchto opatrení, že aj tieto zvieratá treba sledovať, pretože to je ďalší vektor prenosu vírusu.
Rozumiem. A tie spomenuté prípady prenosu na ľudí, aký to malo priebeh? Niečo vážne to bolo, alebo skôr ten ľudský organizmus to znášal ľahšie?
Znášal to ľahšie, ale tie tzv. Plusgiere, afty na dutine, v dutine úsnej, na nose, na perách, horúčky, oslabenie celkového stavu, toto prebehlo stále. Čiže vždy to závisí od imunitného vybavenia človeka, ale má to podobný charakter ako u zvieraťa.
Rozumiem. No, čo sa týka v tomto momente, pán profesor, je bezpečné kupovať meso z hobecieho dovitka, výrobky z neho a čo mlieko?
Ja si myslím, že na Slovensku je bezpečné kupovať, pretože vírus zrením mesa, čo je zhruba 24 až 48 hodín, mení pH a vírus väčšinou hynie pod pH 5 stupňov. A to je normálne zrenie mesa. Pokiaľ čerstvé meso je, tam samozrejme ten vírus môže byť. Takisto vírus môže byť v chladenom mese a takisto sa mu tento vírus prežíva v mrazenom mese. Ale vzhľadom na to, aké opatrenia sú na Slovensku, tak spotrebiteľ sa nemusí vôbec obávať.
Nemusí, hej, lebo to je dôležitá informácia.
Nemusí sa obávať. Dôležité je samotné mlieko. U nás mlieko a mliečne výrobky sú predávané pre spotrebiteľa v obchodnej sieti po pasterizácii. To znamená, vírus minie pri tých 50-60 stupňoch, takže naozaj tie obavy slovenský spotrebiteľ nemusí mať a preto pre mňa bolo veľmi prekvapivé, čo urobili Poliaci, že zastavili mlieko, mäso zo Slovenska a podobne. Ale to je tzv. Obchodná bariéra, obchodná politika.
Rozumiem. Pán profesor, ešte dve veci, aspoň stručne. Tá prvá, máme teda informácie, že vírus napadol zvieratá na troch farmách na južnom Slovensku, narád medveďov Baka. No a teraz čo? Môžeme si myslieť, že je to izolované a nebude sa to šíriť ďalej, alebo naopak je veľký predpoklad, že to môže zasiahnuť aj iné časti Slovenska, iné farmy na východe, na severe či na západe?
Všetci si prajeme, a ja obzvlášť, aby to skončilo na týchto troch farmách. Veľmi nápomocný a dominantnú úlohu majú práve veterinárni lekári, za čo im kolegom veľmi pekne ďakujem, takže ja len verím a som presvedčený, že to nepôjde ďalej. Ale vždy na vírus slintačky a krivačky sa treba pozerať, že je nevyspytateľný a každé nedodržanie opatrení mu vytvára priestor, aby išiel do ďalších chovov. Takže naozaj ten systém ochrany je dôležitý. Ja si ako žiak pamätám, keď moji učitelia mi hovorili, keď v 75. riešili slintačku, ako začala slintačka a krivačka na farme, jeden človek nemohol opustiť túto farmu až po likvidácii ohniska nákazy.
Absolútne proste prísne opatrenia. No to je vlastne, pán profesor, tá moja posledná akoby otázka na vás, pretože zachytil som aj, že pre portál Poľnoinfo ste povedali, to sú vaše slová, keď Maďari informovali o problémoch, okamžite malo dôjsť k hermetickému uzavretiu našich hraníc, každý pohyb aut, krmiva a ľudí mal byť pod absolútnou kontrolou. Tu nie je priestor na benevolenciu, mal sa zaviesť striktný režim, mali sme výstrahu a pár dní navyše. Čo to znamená, pán profesor, že sme zmeškali niečo, že sme mali konať skôr, štátna veterinárna správa, ministerstvo pôdohospodárstva?
Ja som vyzval týmito slovami, že treba urobiť analýzu opatrení a určite na základe týchto opatrení vieme zlepšiť ich efektivitu, pretože to je veľmi dôležité. Ja mám informácie, že čo ja viem, zamestnanci fariem prichádzajú denne z Maďarska do práce na slovenské farmy v pohraničí.
No a to je ale zároveň to, čo ste hovorili, že by absolútne nemalo byť v tomto momente.
Nie, absolútne. Čiže farma má byť naozaj hermeticky uzatvorená, zabezpečiť bývanie, teda stravu pracovníkom a naozaj do toho posledného zvieraťa nech neopúšťajú túto farmu, pretože to je dôvod naozaj šírenia nákazy a to, čo si prajeme, aby to zostalo len v tých troch chovoch, táto situácia si to naozaj vyžaduje.
Rozumiem. Navyše, ak hovoríte, že ten prenos je naozaj možný prakticky akokoľvek. No budeme to celé sledovať a potom samozrejme aj tú analýzu tých počiatočných krokov. Pán profesor, veľmi pekne ďakujeme, že ste si našli na náš čas. Jozef Bíreš, bývalý šéf štátnej veterinárnej správy a takisto aj bývalý minister pôdohospodárstva. Podľa možnosti ešte príjemný deň želám.
Ďakujem aj ja za pozvanie a prajem všetko najlepšie.
Ďakujeme veľmi pekne, príjemný deň, dovidenia. No a tak ako sme na začiatku už štúdiu spomenuli, je tu spolu s nami Alojz Hlina, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za SAS, aj člen parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Pán Hlina, tak jedna vec, že sme počuli, čo hovorí pán profesor, na čokoľvek samozrejme môžete počas toho reagovať, ale začneme tou aktuálnou situáciou s tým, že sú potvrdené teda nákazy na troch farmách, všetko na juhu Slovenska, nedaleko Maďarska. Hraníc. Môže byť tá situácia teda v tomto momente už stabilizovaná, alebo sa skôr prikláňate k názoru, že musíme počítať s tým, že sa to rozšíri aj ďalej po Slovensku?
Áno, viete, čo, možno na takú základnú kalibráciu, že pre mňa je táto otázka aj dosť citová. Ja si počutia z rodin, čo sa rozprávalo. Pamätám, ako detkovi vyvádzali kravy komunisti a ako plakal. A ja by som naozaj nechcel proste zažiť to, že vám berú. Alebo naozaj k tomu si vytvoríte väzbu. Ja chovám zvieratá, mám chov a viem, že naozaj tá situácia je enormne vážna. Enormne vážna. To, nevieme, s čím sa hráme a ako to môže krehké slovenské poľnohospodárstvo poškodiť. Preto aj my sme boli dobrej vôle aj toho, že keď sme proste vravili, že poďme sa rozprávať, poďme sa stretnúť, poďme dať hlavy dokopy. Ľudia dobrej vôle, keď ich je viac a majú, tak proste nájdu tie možnosti, že kde ešte, ako poučiť sa, naučiť sa. A preto ma to mrzí, že to
reagujete na to víkendové rokovanie vlády, lebo áno. Ste sa vyjadrili, že by ste očakávali, že vláda prizva aj odborníkov aj z radou opozície, aby teda dali za nejakým okrúhlym stolom hlavy.
Nemôžeme dokopy. Žiť tento rozdelený svet. Naozaj to sa takto nedá. Že v určitý moment, keď je veľká doba, si žiada veľké činy, trošku sa odosobniť, trošku uznať, že lebo tie zvieratá za to nemôžu. Viete, tie zvieratá, my sme ich domestikovali, my sme ich dali do tých maštali, my teraz za ne preberáme zodpovednosť aj koalícia, aj opozícia. Nemôžeme ich nechať našej neschopnosti. A viete, tie chuďatá si nepomôžu. Takže o to, vtedy ten apel, a stále má ten apel zmysel. A ľudský ma poviem, že ľudský ma to zaráža, že proste taká arogancia, ignorácia proste nie je na mieste.
Očakávali by ste nejaký okrúhly stôl teda, hej, aj na takúto.
Aby sa nebolo, že viete, že také, že a hlavne nech svietia novinári, vôbec tam nemusia byť. Ide o to, že tých, ktorí s tým robia, tých, ktorí o tom niečo vedia, tých, ktorí na tom majú záujem, aj osobný záujem, že chovajú, tak ich niekto zavolá a poďme hovoriť, poďme rozmýšľať pre Boha, ako sa ochrániť.
Vychádzajúc aj z toho, máte skôr obavu, že sa to bude šíriť ďalej?
Viete, áno, dobre, to som sa nepodarilo, tak áno, nemilosrdne budem hovoriť, že nepodarilo sa. Áno, my už teraz vieme, že nepodarilo sa. Lebo tu sú, tu, keď niekto bude mať viacej času, teraz ešte poďme zachraňovať, čo sa dá. Keď budeme mať viacej času, tak uvidíme, že čo spravili, aké obrovské chyby tí ľudia v tom procese spravili. A aké ešte sú schopné
spraviť. No a tie môžu viesť, že to nedokážeme udržať na tých troch farmách?
Ja nechcem byť...
Proste nedá sa to povedať dnes.
Nechcem, viete, niekto mi už povedal, treba zapáliť hromničnú sviečku a modliť sa. Áno, treba zapáliť aj hromničnú sviečku, aj sa modliť, ale ešte stále máme šancu chrániť.
No to by som povedal, že či to až tak vážne je, že už sa len prizerať a čakať, ako pôjdu tie zvieratá na tie bytunky, teda stále, na ten jeden, čo tu máme.
Stále si musíme vnútorne zodpovedať. Urobili sme všetko, čo sme mohli?
No, tak to je otázka, že či sme, a ja vám ju hneď položím, ale ešte predtým, keď aj hovoríte, áno, viem si to predstaviť, že to nie je len biznis, že to sú živé tvory, o ktoré sa tam tí ľudia starajú a majú
tomu vzťah, to je citová vec.
Aj k prírode, aj k tým zvieratám. No a teraz to vlastne ako funguje? Pýtam sa vás aj ako profíka na tieto veci. To čo znamená? Počujeme, že od nemeckých našich priateľov, že veľmi radi pomôžu slovenským priateľom, tak to by sme mali tiež asi počúvať tak s takými nastraženými ušami, že nám pošlú nejaké vakcíny, že to sa ako robí, že teraz to chore zviera dostane vakcínu a potom ide ešte aj
áno, tá vakcína už len utlmuje tú nálož a potom ide áno na porážku.
Čiže to je preto, aby sa obmedzilo nejak tieto šírenie toho ešte.
Aby sa to utlmilo, ale to zviera ide na tú porážku.
Tam nie je iná možnosť. To nie je, že vyliečite a chováte ďalej, hej?
Viete, áno, teraz je postup, a ja ho nebudem komentovať, treba ho rešpektovať, že proste to ide na porážku. Hej, proste treba to rešpektovať, takto sa to rozhodlo. Niekedy sa boli pokusy liečiť tie zvieratá, teraz sú nastavenia iné, ale OK, máte lokálne ohnisko. A teraz, že čo viete urobiť preto, aby ste ho uchránili. Pán profesor veľmi dobre hovoril, a mne to hovorili, veď tí chovatelia, tí ošetrovatelia, veď mne to opisovali, že prišiel niekto z rodiny, na plot im zavesil jedlo, potom odišiel a ten ošetrovateľ prišiel z toho plotu.
Zobral to ani jedlo. Krok za plot ani, proste.
A my sme tu, veď my tu robíme z toho šaškáreň. Viete, že ja normálne žasnem, koľko nezodpovednosti, neviem, či sa k tomu dostaneme, aj čo som včera videl na maďarskej hranici.
Poďme rovno do toho, či je tá otázka. Urobili sme všetko, aby sme tomu... Prečo?
Ja neviem, lebo neviem, či nechceme, alebo nevieme, alebo sme neschopní, alebo máme úplne iné záujmy. Viete, že necítime tú zodpovednosť, že máme zodpovednosť za tie zvieratá, máme zodpovednosť za potom následné, čo to spôsobí, keď nebudú tie zvieratá, jak to tú vertikálu, jak to celú poškodí. Ale naozaj nerozumiem niektorým veciam, že sa neurobili.
No tak poďte povedať, ktoré mali byť urobené, lebo ja som vás aj včera v noci videl na videu z maďarsko-slovenskej hranice, kde ukazujete situáciu, ako prichádzajúce autá na Slovensko prichádzajú po peknej, teda tej, no peknej. Skrátka po ceste, na ktorej nie sú žiadne stĺpiky, opatrenia, nič. Naopak ukazujete druhú stranu cesty, na ktorej vychádzajú autá zo Slovenska do Maďarska a tam nám ukazujete tie, ja neviem, ako sa to presne volá, také tie...
Sanitačné rohože.
Áno, cez ktoré musí prejsť auto tými kolesami a tam sú asi nejaké chemické látky alebo niečo, aby to zmýli. No tak toto je jedna z tých vecí, o ktorých hovoríte, že...
Áno, aj. A viete, zoberte si, že toto nám krásne ukazuje, že kde my sme sa dostali. Maďari nám to 6. alebo 7. nahlásili, okej, okay, to museli, nahlásili, máme to.
6. marca.
6. marca. No. Niekto vraví 7., niekto 6., okej, okay, či 6. alebo 7.
Dobre.
Čo sa udialo?
Veď no dnes je 24. marca.
Áno, my sme vtedy mali mať tie rohože a my sme ich nemali. A viete, čo je teraz najväčší paradox? Že my sme dopadli tak, že tam, kde tá infekcia vznikla, tak tí sa chránia pred nami. Rozumiete, že Maďari sa vlastne sa chránia teraz.
Áno, to som pochopil.
Majú rohože a my stále nič nemáme. Viete, my tam máme, na Slovensko prichádzate ako keby nič, po nejakých 2 kilometroch tam máte nejakú hliadku, ktorá stojí na opačnej strane, to znamená na strane ako keby do Maďarska, neviem, áno, či ešte áno, pomáhajú áno. Maďarom. Hej, bez svetiel, bez ničoho, bez absolútne žiadnych rohoží. Áno, na maďarskej strane máte sanitačnú rohož, máte tam blikajúce policajné auto, máte tam nádrže, ktoré dolievajú servisujú to, máte 3 kilometre rozťahanú tú sanitačnú, čiže áno, to je zbytočné.
Na 3 kilometroch, hej, sa to deje.
Takto, tie rohože sú tam a vy tým, že ten roztok ťaháte, tak ho ťaháte po tej asfaltke, čiže to akože dodezinfikovala to niekto odborne. Áno, má to zmysel, však to tí ľudia nie sú hlúpi, však prečo to tam dali a prečo sme to my nedali? No, čo sme ani tie rohože nevedeli kúpiť? Viete, to nemohlo byť ani drahé, ale je to funkčné. Jak je možné, áno, a viete, že Kitzbühel, či ak sa to volá tá dedina, cez ten Dunaj to tamto vzniklo.
Kitzbühel, čo však to je.
Áno. A presne na druhej strane máte Medveďov, Ňarád a tú Baku. Áno. Hej, že vlastne vy z tej cesty odbočíte skrátko do Ňarádu. Že áno, ak niekto hovorí, že chodia z Maďarska ošetrovať ku nám na farmu, no tak to dnes... Prečo ho nikto nezastaví? Prečo sa tomu nikto... Nerozumiem.
Čiže tam majú stať vlastne policajti a toto zisťovať, keď už teda tie farmy si to nevybavia sami.
Áno,
hej?
Viete, že oni stáli, naši policajti stáli za tou križovatkou, čiže keby niekto, tak odbočím do toho Ňarádu a nemám tam žiadnu policajnú hliadku. Viete, že to je... Jeden nepochopí.
Nechcem to zľahčovať nejakým spôsobom. Pán minister pôdohospodárstva za Smer, pán Takáč, povedal viacero vecí, ale jedna z nich bola aj tá, že ten vírus sa k nám dostal, lebo boli poveternostné podmienky také. Skrátka, to sem doniesol vietor. No a v takom prípade by tie rohože nepomohli. Aký je na to argument?
Tak prečo ich majú teraz Maďari? Viete, že to je presne to, že viete, že chvála Pánu Bohu pre nich, teda, že aspoň, lebo keby to nebol prenosné vetrom, že by museli priznať, tak je vetrom, no tak to sa mohol tomu brániť. Viete, že už teraz sa hľadajú,
veci, hej,
teraz už sa hľadajú výhovorky, už sa nehľadajú riešenia, tak stále má zmysel tie rohože na tie prechody dávať. Stále má zmysel sprísňovať tie pravidlá. Ľudia to musia vedieť, pochopiť, že hráme naozaj o veľa, hráme o parametrickú
Bavíme
zmenu.
Bavíme sa o každom jednom hraničnom priechode, že by mal byť vybavený týmto?
Viete čo, podľa mňa to nie je tak náročné ani finančne, ani personálne, aby to nejakým spôsobom
zabezpečovalo. No dobre, čo ďalej?
Ja som ten apel dával pre nás, pre poľnohospodári, pre nás, ja osobne, že poľnohospodári, vy si nikoho nepustíte k sebe, nikoho, kto tam nemá čo robiť, obzvlášť tam teraz, áno, teraz to poviem takú politickú súku, ani Smeraka v skafandri, lebo za chvíľku bude chodiť v skafandri a za ním pôjde kameraman a budú sa tváriť, ak všetkým pomáhajú.
Dobre, ani SASK-ára v skafandri.
Ani nikoho, žiadneho politika, dobre, si nepúšťajte doma štále, žiadneho politika, obzvlášť nie Smeraka, politická súka. Áno, majte tam iba tých ľudí, ktorí tam sú, sprchujte ich, keď vchádzajú, sprchujte ju, keď odchádzajú. Nepúšťajte nikoho, toto proste tie, to sa dá, ten režim sa dá proste ustrážiť. Urobte, čo sa dá a potom si aj zapálte tú hromničnú sviečku. Ale aby ste potom sa nečudovali, že ste niečo podcenili, hej, že to zrovna ku vám prišlo.
No, je to, tam je aj ďalšia vec, pretože zachytili sme, že minulý týždeň českí policajti a veterinári nepustili do krajiny maďarské nákladiaky, ktoré prichádzali teda zo Slovenska, z Maďarska.
A cez nás prešli.
Cez nás prešli a oni ich tam nepustili pre znečistenie a nezrovnalosti v dokumentoch. Ešte tamošia policia dala taká, že v papíroch mneli, že budú laliovo čistí, alebo nejak tak podobne. Tak, a vrátili ich naspäť. No tak nemali sme ich už my zastaviť a otočiť naspäť do Maďarska, že prečo sa vôbec ku nám dostali? Alebo je to pádny argument na to, že pozrite sa, aj toto je problém, aj takýmto spôsobom to sa mohlo prísť?
Viete, on mňa trošku aj zamrzí ľudský, že aká je motivácia tých ľudí, že prečo nemajú ten pocit, že treba niečo urobiť. Ja keď som sa vracal z toho Medveďova, som sa vracal po maďarskej hranici a išiel som na maďarsko-rakúskú hranicu, tam kontrolovali dodávky, všetko kontrolovali, proste bola tam mierna zapcha. Uh-huh. Potom som sa vrátil cez Maďarsko-Slovensku, na colnici boli odstavené dva auta finančnej správy, ktorých nikto, neviem, či tam niekto bol alebo spal, neviem, proste nikto nič. Vedľa bolo blikajúce policajné auto, ale takto to bolo korzo.
Prešli bez zastatia, bez žiadnych rohoží, ničoho.
Rohože nikto nevidel, nechyroval, neslýchol, ale viete, že žiadna kontrola, každý kamión, každá dodávka proste to tady svišťalo, čiže neviem, prečo tí ľudia necítia, že teda na čo tam sú, lebo to bude štát stať kopu peňazí, nočné príplatky, neviem čo. A zbytočne, tak na čo tam sú, keď nevykonávajú to, čo tam majú robiť, to znamená kontrolovať.
No neviem, lebo znovu ma to vracia k tej otázke, pomohol by som si aj výrokom, alebo teda stanoviskom strany Demokrati. Tí povedali, že oceňujú, že ministerstvo začalo konať, ale obávajú sa, že je to neskoro a že nákaza už je rozšírená po viacerých okresoch, čo sa v krátkom čase žiaľ ukáže. To je zase tá istá otázka, ktorú som vám dal na úvod.
Podľa mňa ešte budeme mať často analyzovať, kedy, kde, kto mal a čo mohol urobiť viac. Viete, že naozaj tu bolo...
No áno, ale teraz už sa bavíme o tom, čo bude najbližšie dni, práve na základe toho, aká je situácia dnes.
Možno pre porovnanie. Možno len pre porovnanie. Poďte. 7. teda sme vedeli o tom, viete čo, Kanáda, viete, že Kanáda prijala opatrenie, že zo Slovenska nebude brať nejaké mäsové výrobky, myslím. Čiže... Keď vydalo vyhlásenie, to musí Maďarsko muselo, lebo to je nejaký systém.
Áno, nahlásiť, do spoločného systému varovného, jasné. Áno.
A zoberte si, že Kanada na Slovensko uvalila, že nebude. Čiže ešte sme neboli tí, čo sme mali. Ale oni už preven a Kanada na druhom konci sveta. Čiže nech nám to dokumentuje, nech nám to ilustruje to, že aké mali byť očakávania od niekoho, kto je 2 kilometre odtiaľ. Keď Kanada si spomenula, že niečo treba robiť. A viete, áno, toto je presne tá ukážka toho, že proste cez nás tie kamióny prešli a či si ich museli otočiť. To ma na tom mrzí, že tu nie je tá atmosféra, že naozaj chápeme, že to je zlé. Naozaj, že to
sú tam ešte nejaké vyslovene praktické veci, ktoré vám chýbajú, okrem tých, ktoré už sme pomenovali?
Ja sa teraz nejdem robiť, viete, tu už takí tu boli, že sa stali virológom zo dňa na deň, hej, že proste ja som chovateľom, ja chovám zvieratá. Rozumiem princípu, že proste to musí byť oddelené, nemôže sa, musíte sa chrániť a asi aj modliť. Ale dobre, nech tí, čo vedia z virologického hľadu, tí, čo vedia z medicíny, každý nech príde a nech niečo povie. Čo ešte? A v záujme toho, že nie špekulatívnom, ale v tom, aby sme tie stáda ochránili, to mi tam chýba. To, preto ma to ľudský mrzí, poviem otvorene, lebo aj v opozícii sú ľudia, ktorí chcú chrániť tie stáda a nepotrebujú sa naozaj... Že sme to nedokázali, že sme to nezvládli, že
to
bolo
odignované. Tak povedzme z vášho pohľadu ako chovateľa, vy ste dostali nejaké...
My sme nedostali nič.
Ako tí menší chovatelia, nejaké informácie, ministerstvo, veterinárna správa, čo máte robiť, že
My máme také, ja to volám, že hybridné hospodárstvo. Máme aj chov, ale vedľa toho máme, že stredisko služieb, máme tam pekáreň a reštauráciu. No. A my sme nevedeli, že čo máme robiť. My sme, dobre, oddelili sme stádo, potom vyšla zosilnenie, že máme už slag aj u nás, tak sme nevedeli, čo máme robiť. My sme volali na veterínu, čo máme robiť. Nevedeli nám povedať. Tak my sme pre istotu zavreli naše stredisko. Len ja vám poviem, že ja som bol asi jediný na Slovensku a tých takýchto stredisk je viac.
No veď práve, že tie otázky som registroval aj ja. Chováme zvieratá, vedľa máme reštauráciu alebo nejakú predajňu. No? Môžeme predávať z dvora, môžeme predávať z reštaurácie, môžeme v tom chove tých ľudí, môžu chodiť domov, naspäť do práce. Viete?
No... rôznilo sa to, nikto nevedel dávať závadné. My sme z veľkej zodpovednosti a opatrnosti sme to zavreli, a to je pre nás aj výpadok, aj ekonomický, aj finančný. Hej, že ako, ale, a potom je to aj otázka, prečo to nie sme iba my, to sú stovky prevádzok, ktoré sú v blízkosti chovov. Hej, a teraz, že čo ideme robiť, ako to ideme robiť. Toto mi chýba jednoznačne nejaký parameter.
Nakoniec, aký je úzus teraz? Čo, ako dneska? Dnes máte otvorené vaši kolegovia v iných častiach Slovenska, otvoria, predajú, alebo čo vlastne sa deje teraz?
My ideme robiť dvojitú zábranu, mám to skonzultované s veterinármi, že to tak môžeme byť, tak som zvedavý. Dvojitá zábrana znamená, že dáme jeden plot, za ktorým budú zvieratá, potom dáme nejakú dištanciu 30 metrov, dáme druhý plot.
Rozumiem.
Hej, až tam budú
ľudia. Budú
ľudia, hej? Lebo nemôžete dať iba plot, lebo ten človek príde k plotu a môže pohľadiť.
No však samozrejme.
Čiže máte dvojitý double check, dvojitý
plot. A tak toto budú robiť aj vaši kolegovia, že robíte to preto, lebo vám to odporúčila veterina?
Nie, lebo to sa mne zdá ako z pohľadu logiky, ako vec, ktorá by mala
čiže
byť.
Nemáte nejaké, že tu je guidelines, alebo ako to povedať, tu sú pravidlá všeobecné pre malých farmárov, pre veľkých, pre tých, čo predávajú z dvora, pre tých, čo majú výrobňu, čo majú potraviny.
Nemám. Mám to od konzultanta, nechcem ho menovať, som mu slúbil s jedným veterinárom, ktorý robí priamo na veterinárnej správe, len nechcem ho poškodiť, aby ho nevyhodili. Povedal, že áno, toto by mohlo byť. Toto by mohlo byť.
A neočakávali by ste práve nejaké spoločné noty, alebo ako to mám povedať?
Viete, aké môžete mať očakávanie, keď je to všetko len hra na pózu?
Ja sa pýtam, či večer by ste to nečakali.
Večer
tak
spravia
toto.
Vládu, tak ju spravia, aby stihli večerné spravodajstvo v médiách. Čiže nevidím tam ten poctivý...
Čiže očakávali by ste takúto komunikáciu veteriny s chovateľmi, predajcami,
áno,
producentami. A nie.
Ak chcem veľa? Viete, že...
Nie, veď práve preto sa vás na to pýtam. No, keď už sa o tom bavíme, však okrem toho, že tam je samozrejme ten pocit tých ľudí, najmä asi tých menších farmárov, ktorí sa tomu venujú, ale zároveň je to biznis. No tak,
a len pardon, to... ešte ak môžem...
No tu povedzte teda.
Že tu je, to je zásadná vec. Toto, ak nezvládneme, my načisto prepíšeme dejiny slovenského poľnohospodárstva.
Lebo
jedna vec je, že vy proste vybijete stádo. Vybijete stádo. Áno, dostanete na to nejakú kompenzáciu. Neviem čo. Áno, sú na to nejaké mechanizmy. Ale otázka stojí, kto dokáže obnoviť to stádo. A viete, toto je enormne
dôležité. Môže to byť problém?
To nie, že to je, bude problém. Lebo áno, sú u nás niektorí, ktorí dokážu obnoviť stádo, ale 3/4 nedokáže obnoviť stádo. A viete, toto je ten parametrický. Už teraz je
prečo? Lebo si nebude si vedieť kúpiť nové kusy, alebo prečo?
Nemá tú kapitalizáciu. Nemá tú kapitalizáciu, aby tú obnovu stáda proste zaplatilo. Hej, či, lebo to je kapitálovo náročné. Áno, a tí hráči, ktorí sú v slovenskom poľnohospodárstve kapitálovo vybavení, tak tí to dokážu, ale 3/4 to nezvládne. Čiže znova tej obrovskej asymetrii, ktorou trpí slovenské poľnohospodárstvo, že je nevyvážené, hej, tak sa len znova posilní, ale úplne desivým spôsobom. Čiže o to je dôležitejšie, každý len čo trošku môže, nech pomôže.
No a s tým súvisela tá otázka, do ktorej ste mi vbehli, čo rešpektujem úplne v poriadku, že to, čo som ja zachytil z medializovaných informácií, na tých troch farmách bola vyčíslená škoda alebo strata 8 miliónov eur. Ide o hodnotu 2800 kusov dobytka, ktorý sa teda musí utrácať aj ušle príjmy z predaja mlieka a opätovného obnovenia fariem. Čiže očakávate aj vy, malí, aj tí veľkí farmári, že vláda to bude kompenzovať? Všetko to, všetky straty, ktoré vlastne vykážete práve na základe vírusu slintačky a krývačky?
Viete, mňa trošku prekvapuje tá akcentácia toho, že áno, sú tie mechanizmy. A to je taký paradox. Nadávame na to Európsku úniu a Európska únia má mechanizmus, ako kompenzovať tie strany.
Áno.
A zrazu nadávame a už tam utekáme žobrať. Ja by som ešte chvíľku počkal s tou debatou, ako odškodniť a koľko, či to je válo. Lebo viete, zrazu... Tie chovy, ktoré sú, nechcem sa nikoho dotknúť, niekomu patria, tí nemajú problém s kapitalizáciou. Hej, že ešte by som počkal s tým, že kedy, komu, koľko.
Mm-hmm.
Poďme rozprávať, kedy, ako a čo treba urobiť,
proste
aby sme ochránili.
Opatrenia, hej? Ochrana, boj
kľudne,
proti
lebo teraz všetci za to pomali, že a budú odškodňovať, no keď budú odškodňovať, no tak dajme,
nerobme
nič. To je
otázka až o chvíľku.
Jasné,
hej?
To máme čas. Teraz poďme riešiť to, aby sa to nerozšírilo.
No dobre, zachytil som pána ministra pôdohospodárstva Takáča, verím, že zajtra bude aj tu hosťom našej relácie, že príde na výbor diskutovať. To zvolala opozícia, alebo...
Nie, my máme štandardný výbor.
Na klasický výbor. Tak
dúfam, že to príde.
No, toto hovorí, že príde aj so šéfom štátnej veterinárnej potravinovej správy. Čo od toho teda očakávate?
No bodaj by prišiel. My sme mali už 12 mimoriadnych výborov, ktoré neboli otvorené, lebo toto je taká móda, to je taký šport špeciálne na našom poľnohnojárskom výbore, keď takto poviem, že nechodiť, ignorovať.
No dobre, teraz slobuje, že príde.
Zajtra príde, lebo tam budú kamery, bude sa predvádzať, ak všetko robí. Áno, nech príde a budeme sa o tom rozprávať.
Aké máte očakávania? Čo čakáte od toho, že po tom výbore bude?
Viete čo, očakávania... Možno teda budeme sa budú pýtať kolegovia, mňa naozaj v tejto chvíli zaujíma to, že či naozaj z tých možností, ktoré máme a nejaké máme, či všetky sme využili na to, aby sme zabránili šíreniu.
Rozumiem. No,
to je kľúčový paradox.
Dobre.
Nie odškodnenie, nie koľko a kedy zaplatia, neviem čo. Teraz je dôležité, všetko sme urobili.
Ideme to samozrejme sledovať, všetko budeme reportovať a informovať naše poslucháčky a poslucháčov. Pán Hlina, veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Inak koľko máte aut, pán Hlina, na ktorom z nich ste prišli, lebo videl som aj vaše video, zároveň sledujem samozrejme informácie. Čo hovoríte na to, že podľa tých informácií, ktoré sa objavili v médiách, tak pán štátny tajomník ministerstva životného prostredia, ktorému je príslušný aj výbor parlamentu, ktorého ste členom, pán Filip Kufa, má pridelených 10 služobných aut, vraj 7-krát Škoda Superb, to je tá veľká limuzína od Škodovky, no. Potom nejaká dodávka od Volkswagenu, Nissan Leaf, dokonca ešte Škoda Kodiaq, to je zase takéto SUVčko. Údajne jazdí ešte na nejakej Toyote.
Ešte aj Land Cruisera údajne im zobrali zo šopky.
Vy ste ešte neboli, pán Hlina, štátny tajomník, však ani minister, no tak možno, že...
Ale viete, ak sa hovorí, že môžete za to, keď ste dobrí. Rozumiete, že keď ste dobrí, tak potrebujete veľa aut a ja teda, aby sme tu neskončili, že varíme z vody, ale z toho, čo pán Kufa povedal, tak nielen to, on si aj sám šoferuje a absolvoval asi aj nejaké psychotesty, čiže si jazdí sám s majákmi. Viete, takže áno. A na to, aby ste si sadli do hoci ktorého, keď zrovna potrebujete niekde rýchle utekať a ísť si sám s pravom prednostnej jazdy, tak áno. Tak
no, ja sa vás 10. to samozrejme nepýtam len tak zo srandy, ale aj preto, že či aj toto bude téma rokovania výboru parlamentu.
Viete, že to je folklór. To je folklór. Toto je úbohosť tých ľudí. Pre mňa, ja vám poviem citov, ja som to tým začal, aj s tým končím. Hej, pre mňa je to citová vec. Proste nechcem, aby niekto vyvádzal kravy z maštale a stali pri nich ľudia so slzami. A preto Kúfa, nech sa zadrhne s tými autami. Poďme chrániť tie zvieratá, ktoré sú maštale.
Sledujeme to celé ďalej. Veľmi pekne ďakujem aj profesorovi Jozefovi Birešovi, bývalému ministrovi pôdohospodárstva, v štúdiu spolu s nami Alois Hlina, poslanec Národnej rady za stranu SAS, aj člen pôdohospodárskeho výboru. Pán Hlina, ešte raz pekne ďakujem, príjemný deň želám.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.